Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Szanowny Panie Prezesie, proszę przyjąć gratulacje przede wszystkim z okazji sfinalizowania tego wspaniałego projektu, jakim jest przekazanie...
Estimate signoro i signoro direktoro, estimata signoro presidente. Bonvolu uno avice accepti gratuloin pro la fin effettivigo de tiuci grandiosa proiecto ligita cun la transdono alla nazia biblioteco fare della Universala Esperanto Asocio della biblioteco Hector Hodler cae de materialoi alla archivo della Asocio. Danca al citiu donazzo alla pola nazia biblioteco trafis el Rotterdamo tre valora cae extraordinara proviso attestanta pri la evoluo della esperant lingua cultura estanta specifa omaggio alla ideo della creinto de esperanto doctoro Ludovico Zamenhof. Tiuci creinto cae unuavice lia vivo verco, liei atingajo, lia ideo estas parto della pola nazia heredajo. Ludwig Zamenhof, pola judo devenanta el Bialistoco, la urbo varia culture cae lingve, havis profundan convincon che la lingua internazia certigos al ciubi homoi eblecon de reciproca intercomprenigio cae respecto, sen depende de la nazieco, raso, religio au mondo concepto. Esperanto estis farigiante la maniero eviti malcomprenigioin cae conflictoin la instrumento certigonte la universalan pacon. No, ne ciui sias che la dudeca iercento alportis du terruregain totalismoin ciui quasau contestis citiun ideon, sed ne igis gin. Giargi estas ideo positiva, same laula concepto mem, ciel ancau sia effectivigo. Contraste al citiui horrorige ideologioi, ciui comportis morton, cae la instaligion unuavice in Europa, de tiui ci terurei totalismei sistemui. Pritio, cun ciom grande interessigio rencontigis citiu belega ideo, attestas rapida evoluo della Esperanto movado. La unua lerno libro della internazia lingvo, autorita de doctoro Esperanto, de Ludovico Zamenhof aperis en 1837, baldeo poste creigis la unua esperantista societo en Nurimbergo. En 1905 estis organizita la unua monda esperanto congreso en Francio, cae jam tri jarojn poste creigis la Universala Esperanto Asocio. La sekvo de la crescanta populareco de Esperanto estis la disfloro de la publikaĵoj en ĉi tiu lingvo kaj esperantlingvaj bibliotekaj kolektoj. Unu el la plej grandaj en la mondo, Esperanto-librokolektoj, estas ĝuste la biblioteko Hector Hodler. Ĝiaj radikoj enestas en la 1900 jaro kadre de la aktivado de la Svisa Esperanto-Societo en Ĝenevo. La aĉetita en 1902 librokolekto fare de la Svisa Esperantisto kaj kunkreinto de la Universala Esperanto-Movado Hector Hodler, base della testamento, estis transdonita al Universala Esperanto Asocio. Hodiaŭ, dank' al la offer transdono de ĉi tiuj kolektoj al la Pola Nazia Biblioteko, ni perskribas laŭvican paĝon en ilia historia moviĝo. Dank' al la entreprenita kunlaboro de la Pola Nazia Biblioteko kun la Universala Esperanto Asocio, la provizoj de la Pola Nazia Libraro riĉiĝas je ĉirkaŭ 30,000 presitaj publikaĵoj, diskoj, fotoj kaj arkivaĵoj, estantaj la valorega fonto de konoj pri la Esperanto-kulturo kaj historiaj atingaĵoj de esperantistoj. La Nazia Biblioteko ekde hodiaŭ fariĝas centro de la Esperanto-dokumentado. Mi desiras ke la unikaj provizoj subigitaj al la fakula protekto de la Nacia Libraro estu plene utiligataj ne nur de la esploristoj kaj specialistoj, sed ankaŭ de la ŝatantoj kaj daŭrigantoj de la Esperanto-ideo. Mi tre kore dankas pro la aktiveco de la biblioteko, ĉar efektive la Pola Nacia Biblioteko en la lastaj jaroj multe evoluis, ne nur laŭ la arkitektura vidpunkto. Ni havas bonegajn novajn legosalonojn. Krome temas pri aktiva transprenado de diversaj deponaĵoj, arkivaĵoj Kiuj estas enorme interesoj kaj esencoj. La nacia biblioteko estas institucio, kies tasko estas kolekti ĉiujn ĉi arkivojn kaj disponigi al ni ĉiuj, kaj kiun taskon ĝi plenumas. Kaj hodiaŭ estas farata granda paŝo direkte al la ideo, kiu eĉ se daŭre ne forgesita, estas ideo iel malbonŝanca, kvankam ideo profunde humanisma. Eble ĝuste pro sia humanisma mesaĝo, tiu mola aliro malforta, ĉar malgajnis kun aliaj, sed postulanta apogon kaj tute certe nian simpation, ne nur pro tio, ke ĝi estas elemento de nia kultura heredaĵo, nacia, plurkultura, sed kiu daŭre estas grava kaj bela. La belecon de ĉi tiu ideo valoras subteni, kaj ankaŭ pro tio mi dankas al la Pola Nacia Biblioteko.
Naszego dziedzictwa kulturowego, narodowego czy wielokulturowego, ale także jest wciąż ważna i piękna. Piękno tej idei warto wspierać. Za to też dziękuję Bibliotece Narodowej. Dziękuję bardzo.